με μια λαμπρή τελετή εγγενείων, το μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε τις πύλες του, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη σύγχρονη πολιτιστική ιστορία της Αιγύπτου. Στα εγγένεια παρέστη πλήθος ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το εντυπωσιακό συγκρότημα φιλοξενεί πάνω από 100.000 εκθέματα και εκτείνεται σε έκταση σχεδόν ίση με 70 γήπεδα ποδοσφαίρου. Αυτή η εντυπωσιακή εκδήλωση των εγγενείων είχε και ελληνικό άρωμα με τη συμμετοχή του Έλληνα βιολιστή Κώστα Παναγιωτίδη. Είναι πρώτος κορυφαίος στην ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελληνίδας πρίμα μπαλαρίνας της Εθνικής Όπερας του Καΐρου, της Αντιγόνης Τσιούλη, που την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα και χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας, Αντιγόνη.
Γεια σας. Καταρχάς εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες και χρησιμοποιώ ενικό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από την πρώτη φορά, αλλά πάντα χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και τώρα έτσι σκέφτομαι την συνεργασία που είχαμε τότε, πριν λίγα χρόνια.
Έτσι, στην πρώτη μας ουσιαστικά τηλεφωνική επικοινωνία. Αντιγόνη Τσιούλη, πόσα χρόνια εργάζεσαι στο κρατικό μπαλέτο του Καΐρου?
Εργάζομαι τα τελευταία 12 χρόνια και αυτό ξεκίνησε, αυτή η σκέψη, όταν ήδη φοιτούσα στην σχολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ήμουν στο τρίτο έτος, οπότε τότε κοιτούσα διάφορες ακροάσεις στο εξωτερικό και παρατήρησα και την συγκεκριμένη ακρόαση στο κρατικό μπαλέτο του Καΐρου. Είδα ότι ασχολούνται καθαρά με το κλασικό ρεπερτόριο, mm-hmm. κάτι που πάντα με ενδιέφερε να ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό. Οπότε δεν το σκέφτηκα περαιτέρω και το τόλμησα να κάνω αυτό το ταξίδι και να λάβω μέρος στην ακρόαση.
Πόσο σκληρή εργασία χρειάζεται μία χορεύτρια μπαλέτου, μία χορεύτρια κλασικού χορού, μία μπαλαρίνα, για να γίνει πρίμα μπαλαρίνα?
Για να γίνει μία χορεύτρια πρίμα μπαλαρίνα, η δουλειά είναι αδιάκοπη. Δεν είναι μόνο οι καθημερινές ώρες στο στούντιο, είναι η πειθαρχία, η αντοχή, η ψυχολογία, η επιμονή όταν το σώμα πονάει, όταν η τεχνική απαιτεί λεπτομέρεια που μοιάζει άπιαστη.
Μάλιστα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που είδαν τη φωτογραφία σου και μάλιστα και άνθρωποι του χώρου, άνθρωποι του χορού και του κλασικού μπαλέτου, που είδαν μία φωτογραφία σου όπου πραγματικά έχεις ανεβάσει το πόδι πάρα πολύ ψηλά και η στάση είναι εκπληκτική και είπαν πω απίστευτη μπαλαρίνα η Αντιγόνη Τσιούλη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μόλις ανέφερες, η σκληρή εργασία, η αδιάκοπη εργασία, ακόμη και όταν το κορμί πονάει πάρα πολύ, το πώς μπορεί να εξελίξει κανείς την τεχνική, ότι όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο και ότι πραγματικά για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο που έχεις φτάσει εσύ, δεν σταματά να δουλεύει αδιάκοπα, όσο ακριβώς. Και αν η κούραση είναι πολύ.
Ναι, ακριβώς.
Τι στοιχεία είχε η χορογραφία που εκτέλεσε στα εγγένεια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου?
Η χορογραφία εκείνη είχε στοιχεία καθαρά από φαραωνικού χαρακτήρα, ήταν καθαρά φαραωνικού χαρακτήρα, mm-hmm. Και θέλαμε να προβάλλουμε τον αρχαίο πολιτισμό της Αιγύπτου, που σαφώς είναι πολύ σημαντικός, και κάθε κίνηση, η πόζα, όλη η χορογραφία στέκονταν εντός εισαγωγικών στον αρχαίο πολιτισμό της Αιγύπτου, ο οποίος είναι σαφώς τεράστιος. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι το καταφέραμε αυτό, να αναδείξουμε όλα τα όμορφα σημεία της αρχαιότητας του αιγυπτιακού πολιτισμού.
Και για σένα πόσο σημαντικό ήταν να συμμετέχεις σε αυτή την εκδήλωση. Μιλάμε για το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο. Σαφώς μιλάμε για ένα μουσείο με χιλιάδες ευρήματα. Κάποια από αυτά, από ό,τι μάθαμε και εμείς, δεν είχαν δει καν το φως της δημοσιότητας. Πρώτη φορά δηλαδή θα μπορεί να τα βλέπει ο επισκέπτης του μουσείου. Και μιλάμε βεβαίως και για ένα μουσείο που βρίσκεται στην Αίγυπτο, σε μια χώρα, όπως έλεγες και πριν, με πολύ σημαντικό πολιτισμό και έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου.
Ακριβώς. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο γεγονός, ένα τεράστιο γεγονός παγκόσμιο, όταν στέκεσαι μπροστά σε ένα μουσείο που φιλοξενεί χιλιάδες χρόνια ιστορίας, όταν βλέπεις γύρω σου πολιτισμούς, παραδόσεις, μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ανθρωπότητα, συνειδητοποιείς ότι γίνεσαι έστω για λίγο μέρος μιας αλυσίδας που ξεπερνά τον χρόνο.
Τι ωραίο αυτό που είπες. Μέρος μιας αλυσίδας που ξεπερνά τον χρόνο. Ήθελες από μικρή να ασχοληθείς με τον χορό?
Ναι, από μικρή. Και ήταν το όνειρό μου αυτό, να γίνω κάποια στιγμή στο μέλλον επαγγελματίας κλασική χορεύτρια και να χορέψω σε μια όπερα του εξωτερικού.
Το οποίο γίνεται τα τελευταία 12 χρόνια και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί διαβάζουμε κι εμείς και μαθαίνουμε κι εμείς για όλα αυτά που κάνεις στην Όπερα του Καΐρου με το κρατικό μπαλέτο του Καΐρου. Θα σου πέρναγε από το νου να φύγεις από το Κάιρο, αν σου γινόταν μία πρόταση, θα μπαίνε στη διαδικασία να δουλέψεις με κάποιο άλλο κρατικό μπαλέτο, σε κάποια άλλη χώρα?
Ίσως να έμπαινα στη διαδικασία αυτή. Όταν παρουσιάζεται κάτι νέο στην ζωή μας, στην δουλειά μας, γενικά, οπουδήποτε, σίγουρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία σκέψης, αλλά παρόλα αυτά δεν θα έπαιρνα αμέσως την απόφαση να φύγω από το Κάιρο, να αφήσω το μπαλέτο, το κρατικό μπαλέτο του Καΐρου. Γιατί ήδη έχω χτίσει μία πορεία εδώ, οπότε θα έμπαινα σε μία διαδικασία να σκεφτώ τι θέλω εγώ πραγματικά και τι με γεμίζει περισσότερο.
Τι είναι ο χορός για σένα, τι είναι αυτό που σε γεμίζει περισσότερο?
Ο χορός είναι το μέρος όπου το σώμα μου και η ψυχή μου συναντιούνται χωρίς να συγκρούονται. Είναι αναπνοή, ο ρυθμός που με κρατάει ζωντανή, αλήθεια. Εκεί δεν μπορώ να κρυφτώ, το σώμα λέει πάντα την αλήθεια. Ελευθερία, η μόνη στιγμή που νιώθω πραγματικά άειλη. Μνήμη του σώματος, της ιστορίας, των ανθρώπων που ήρθαν πριν από εμάς. Όταν χορεύω δεν προσποιούμε, όταν είμαι στη σκηνή νιώθω πως η ψυχή μου γίνεται ορατή.
Θεωρείς ότι μπορεί ο χορός να παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική διπλωματία? Τον όρο πολιτιστική διπλωματία τον ακούμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε βεβαίως να γίνονται πράγματα μέσω του πολιτισμού, μέσω των τεχνών ανάμεσα στις χώρες. Μπορεί να παίξει ρόλο στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε δύο κράτη?
Πιστεύω πως ναι. Ο χορός μπορεί να ενώσει λαούς πιο γρήγορα και πιο καθαρά από ό,τι μπορούν οι λέξεις. Η κίνηση δεν έχει σύνορα. Κανείς δεν χρειάζεται να ξέρει την γλώσσα μου για να καταλάβει τι νιώθω όταν χορεύω. Ο χορός κουβαλά πολιτισμό. Με κάθε χειρονομία, κάθε σχήμα του σώματος μεταφέρεις την ιστορία σου, τις ρίζες σου, το συλλογικό σου παρελθόν. Δημιουργεί κοινό έδαφος. Όταν καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες συναντιούνται στην σκηνή, γεννιέται ένας χώρος χωρίς σύνορα, ένας χώρος αμοιβαίου σεβασμού. Και τέλος, θεωρώ πως αγγίζει άμεσα την καρδιά. Η διπλωματία συχνά λειτουργεί σε επίπεδο λογικής. Ο χορός όμως λειτουργεί σε επίπεδο συναισθήματος και το συνέστημα αλλάζει ανθρώπους, αλλάζει και πολιτικές.
Είναι μαγευτική η ζωή στο Κάιρο. Έχουμε πολλούς Έλληνες και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Λιγότερους βεβαίως, πολύ λιγότερους σε σχέση με το παρελθόν, αλλά έχουμε αρκετούς και ένας καλός φίλος πολλές φορές μου λέει «Καλημέρα από το μαγευτικό Κάιρο» και τονίζει την έκφραση «μαγευτικό». Είναι λοιπόν ωραία η ζωή στο Κάιρο. Έρχεσαι σε επαφή με τους Έλληνες εκεί, δυσκολεύτηκες τα πρώτα χρόνια?
Καταρχάς, η ζωή στο Κάιρο είναι σίγουρα μαγευτική, αλλά όχι μόνο μαγευτική, είναι πολύπλευρη, έντονη, ζωντανή, σε μαγεύει αλλά και σε δοκιμάζει, σε ξυπνάει αλλά και σε ηρεμεί. Είναι μια πόλη που δεν σε αφήνει ποτέ αδιάφορη. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο δύσκολα μέχρι να εγκλιματιστώ, να μάθω τις συνήθειες των ανθρώπων της χώρας, την κουλτούρα τους, την οτροπία τους. Αλλά σιγά σιγά η ζωή μου, η καθημερινότητά μου έγινε πιο εύκολη, επειδή άρχισα να τους γνωρίζω. Και πλέον χαίρομαι που συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους της χώρας αυτής και που είναι τόσο καλοί άνθρωποι και πάντα βοηθούν, και ειδικά εμάς τους Έλληνες που έχουμε πολύ καλές σχέσεις, Ελλάδα και Αίγυπτος, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
Είναι γεγονός ότι στην Αίγυπτο λες ότι είσαι Έλληνας και ανοίγουν οι πόρτες, πραγματικά νιώθουν πολύ κοντά μας. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, σίγουρα παίζει ρόλο μάλλον και το παρελθόν και το γεγονός ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε από εκεί και το γεγονός ότι είχαμε μια πολύ ισχυρή ελληνική παροικία που βοήθησε και συνέβαλε απίστευτα στην ανάπτυξη της χώρας. Αλλά πραγματικά οι Αιγύπτιοι νιώθουν πολύ κοντά στους Έλληνες. Εσύ έρχεσαι σε επαφή με τους Έλληνες εκεί στο Κάιρο?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ γενικά να κρατώ επαφές με τους Έλληνες όσο μπορώ, όσο μου το επιτρέπει το πρόγραμμά μου στην όπερα, ανάλογα με τις πρόβες που έχω κατά καιρούς, το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσω, που είμαι υποχρεωμένη να ακολουθήσω, παραστάσεις, κάποια ταξίδια στο εξωτερικό και εντός της χώρας φυσικά. Οπότε προσπαθώ να είμαι σε επαφή μαζί τους μέσα από την ελληνική πρεσβεία και τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς, σε συναντήσεις, σε πολιτιστικές συνεργασίες.
Πολύ ωραία. Θέλω να σε πάω και κάπου αλλού, να σε πάω στο μέλλον όπως το φαντάζεσαι. Δηλαδή, όνειρα που έχεις, κάποιο έργο που θα ήθελες οπωσδήποτε να παίξεις. Κάποιο μπαλέτο που φαντάζεσαι και θα έλεγες αυτό είναι όνειρο ζωής για μένα, κάποια συνεργασία, κάποια σκηνή που θα ήθελες οπωσδήποτε να πατήσεις με τις πουέντε εκεί και να χορέψεις, σου έρχεται στο νου κάτι? Γιατί είναι μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό και ξέρω ότι κανονικά για να απαντήσει κάποιος θα έπρεπε να έχει έτσι προετοιμαστεί, αλλά μπορεί μέσα στην καρδιά σου να υπάρχει ούτως ή άλλως αυτό το όνειρο και να μου απαντήσεις με μιας. Ναι, Νατάσα, αυτό θα ήθελα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω ως όνειρο να χορέψω κάποια στιγμή στο κρατικό θέατρο της Αγίας Πετρούπολης. Έχω χορέψει στο παρελθόν, με το κρατικό μπαλέτο του Καΐρου φυσικά, στο θέατρο Μπολσόη, που φυσικά ήταν για μένα η πιο ξεχωριστή στιγμή από όλα τα ταξίδια που έχω κάνει στο εξωτερικό, και σίγουρα θα είναι μια στιγμή που θα την θυμάμαι για πάντα και θα την έχω για πάντα στην καρδιά μου. Αλλά θα ήθελα στο μέλλον, γιατί όχι, ίσως να μου δίνονταν ευκαιρία να ταξιδέψω με το μπαλέτο του Καΐρου στην Αγία Πετρούπολη και να παρουσιάσουμε μία από τις τόσες κλασικές παραγωγές που έχουμε χορέψει γενικότερα, εντός της χώρας και εκτός. Δεν έχω σκεφτεί κάποια συγκεκριμένη παραγωγή. Έχω γενικά στο νου μου κάποιες αγαπημένες παραγωγές. Παραδείγματος χάρη η Λίμνη των Κύκνων, που είναι ένα απίστευτο κλασικό έργο. Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Δηλαδή τα κλασικά έργα, οι κλασικές παραγωγές, θεωρώ ότι είναι... πάντα είναι διαχρονικές.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αντιγόνη Τσιούλη, πάντα σε σκέφτομαι σαν έναν πολύ δικό μου άνθρωπο, σαν να είσαι δικό μου παιδί, η μικρή μου αδερφή, και χαίρομαι και καμαρώνω όταν βλέπω πόσα ωραία πράγματα κάνεις στο εξωτερικό. Εύχομαι λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να σε δω κάποια στιγμή, να επικοινωνήσεις μαζί μου και να μου πεις, ξέρεις Νατάσα, ναι, είμαι στο Κρατικό Θέατρο της Αγίας Πετρούπολης ή θα παίξω Λίμνη των Κίκνων, θα χορέψω τη Λίμνη των Κίκνων ή το Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Εύχομαι από την ψυχή μου να πραγματοποιηθούν όλα σου τα όνειρα. Σε ευχαριστώ θερμά, έτσι, κι εγώ, που ήσουν εδώ.
Με συγκίνεις με τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Αντιγόνη Τσιούλη. Όταν έρθω με το καλό στο Κάιρο θα σε αναζητήσω και αν έχεις ελάχιστο χρόνο, γιατί μιλάμε για μια υπέροχη πρίμα μπαλαρίνα εκεί στο Κάιρο που εργάζεται αδιάκοπα. Αν έχεις έστω και λίγο χρόνο θα βρεθούμε από κοντά. Πολλές πολλές ευχές. Να συνεχίσεις έτσι, με το ίδιο πάθος για τον χορό που ουσιαστικά προβάλλει και την πατρίδα μας μέσα από τα δικά σου βήματα με τις Πουέντ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα όμορφα σου λόγια. Να είσαι καλά.